Blaðsíða 38. Bókasafnið. Dóra litla fannst gaman að ryksuga og hann hlakkaði óskaplega til að komast heim til sín. Hann var farinn að söngla með suðinu í ryksugunni. Allt í einu sá hann að nýji strákurinn sat út í horni og las japanska myndasögu. Blaðsíða 39. Strákurinn sem Dóri litli hafði reynt að þegja í hel. Nú mundi hann hvað Guðrún hafði sagt honum að gera rétt áður en hún hvarf. Hann varð að gera það sem hún sagði. Hann varð að sættast við þennan strák. Nýji strákurinn í bekknum leit undrandi upp þegar Dóri litli slökkti á ryksugunni. Sæll, ég Dóri litli. Valdimar heiti ég, svo þú getur talað. Já, auðvitað, sagði Dóri litli, og ég vil biðjast afsökunar. Á hverju? Ég þagði í heila viku. Blaðsíða 40. Nú, sagði Valdimar og brosti út að eyrum. Ég hélt þú væri lasin. Lasin, hváði Dóri litli. Já, hinir krakkarnir sögðu að þú væri mjög veikur, gætir ekki talað. Gat verið að það eina sem Dóri litli hefði fengið út úr því að þegja í viku væri að krakkarnir í bekknum álitu hann veikan. Ég var ekkert veikur, sagði Dóri litli. Af hverju sagðirðu þá ekkert? Ég veit það ekki, sagði Dóri litli. Ég vildi ráða hver sæti hjá mér. Blaðsíða 41. Þeir voru báðir hálf vandræðalegir. Annar hafði aldrei beðið neinn fyrirgefningar á neinu. Hinn hafði aldrei verið beðin fyrirgefningar. Loks tók Dóri litli eftir japanska myndasögublaðinu. Ég á einmitt svona blað heima, sagði hann. Ég líka, sagði Valdimar, en ég týndi því þegar við fluttum. Þetta eintak ekki til útláns, held ég. Þú mátt fá mitt lánað. Takk fyrir það. Blaðsíða 42. Þegar Sigrún kennari kom aftur til að ná í Dóra litla, voru drengirnir orðnir perluvinir. Sigrún brosti í kampinn og þóttist ekki taka eftir því að Dóri litli hafði gleymt að ryksuga hluta bókasafnsins. Nú lá beinast við að loka skólanum og skutla drengjunum heim til sín. Framundan voru annasamar vikur. Sigrún tók upp símann og hringdi í skólastjóran.